Velkommen til Nordsøen Oceanarium, Nordeuropas største akvarium. Vi er et zoologisk anlæg, og alt hvad du ser hos os, er at finde i Nordsøen på et eller andet tidspunkt af året. Vores mission er at formidle viden om livet i Nordsøen og om bæredygtig udnyttelse heraf. Denne podcast handler om os, der arbejder her. Hvad vi går rundt og laver bag kulisserne, og hvad der skal til for at få et så stort sted til at fungere. Samtidig med, at vi passer alle vores dyr og ofte har det ret sjovt. Så hvis du er nysgerrig på, hvem vi er, hvorfor vi gør, som vi gør, og har du lyst til at lære mere om Nordsøen og alt det vilde liv deri, jamen så er du kommet til det rette sted. Og der falder nok også en god røverhistorie eller to af. Kom og dyk med ned i Nordsøen med os. I denne episode har vi en spændende samtale på programmet. Det er imellem seniorforsker Ivar Lund fra DTU Aqua og akvariemester Martin Ries. Sammen har de ledt et bemærkelsesværdigt samarbejdsprojekt om udsætning af hummer. I løbet af projektet har de sat ikke mindre end 13.000 hummer ud og har opnået en markant forbedring af hummerens overlevelsesrate fra udklækning til udsætning i anlægget. Projektet har også dannet grundlag for en Ph.D.-afhandling og er nået ud til over 2,5 millioner mennesker med deres formidling om hummerens betydning i Nordsøen. Så hold godt fast, for når Ivar og Martin rigtig går i gang, bliver det altså temmelig nørdet. Men forskning og naturbevarelse er vigtigt, også for os på Nordsøen Oceanarium, og det er noget, vi er meget passionerede omkring. Jeg lover, at jeg laver en opsamling midt i afsnittet, for det er altså et vildt projekt, som er værd at forstå og blive begejstret for. Det har betydning for havet, fiskene, hummerne, og ikke mindst for os, der også gerne i fremtiden vil se hummerne i den vilde natur og på vores tallerkener.
Goddag, mit navn er Ivar Lund, og jeg er seniorforsker på DTU Aqua, og har arbejdet en del år med hummer, men mit primære forskningsområde det er fedtsyre og olier i foder til fisk.
Ja, og jeg hedder Martin Ries. Jeg har arbejdet en del år på Nordsøen Oceanarium, og jeg har rollen som den for akvariet, som deltager i hummerprojektet. Hummerprojektet det er jo et fælles projekt mellem Nordsøen Oceanarium og DTU Aqua.
Ja, og vi har jo arbejdet sammen i en del år efterhånden.
Det har vi.
Hvornår det begyndte det egentlig?
Jeg startede i 0. Der var du ikke engang på DTU på det tidspunkt, tror jeg.
Jeg var i DIFTA, et konsulentfirma-institut, allerede i 1992, hvor vi havde et lille projekt, hvor vi arbejdede med at prøve at se, om vi kunne klække nogle hummer. Og det gik ikke særlig godt.
Og hvorfor overhovedet egentlig startede sådan et projekt?
Tilbage i tiden, jeg tror det var i 92-93, der var der primært det her med også at se, om vi egentlig kunne genskabe nogle hummer. Vi fik en henvendelse fra Frederikshavn, hvor de har sådan en samlecentral, hvor de får hummer ind udefra til salg. Og mange af de her hummer, de havde så æg, og de klækkede så i det anlæg. Og vi fik så en kontakt, og så tænkte vi, at det kunne da være sjovt at prøve at se, om vi kunne opdrætte nogle af de her hummer yngel. Og så tog vi nogle hummer hjem, og så udviklede det sig lidt derfra, hvor vi havde nogle hummer gående. Men vi havde en meget, meget stor dødelighed på det tidspunkt.
Ja, omkring 2010, der overgår Nordsøen Oceanarium til at blive et zoologisk anlæg. Og under et zoologisk anlæg, der er der nogle krav omkring naturbevarelse og bidrag til forskning. Den slags, der ville et hummerudsætningsprojekt give rigtig god mening. Og der blev kimen ligesom lagt for at lave det her fælles projekt sammen med DTU.
Hvad skal der egentlig til for at starte sådan et projekt?
Der skal nogle fondsmidler og nogle mennesker, som vil være med.
Og vi kan jo sige, at vi har jo ligesom to forskellige udgangspunkter. Fordi jeg er jo forsker, og jeg synes, det er interessant at prøve det, jeg altid synes med fiskelarver og med hummer i det her tilfælde. Og med østers har jeg arbejdet med, for at se, om man kan reproducere dem, som akvakultur jo går ud på. Og se, om man simpelthen kan lave et opdræt i fangenskab, kan man sige, helt fra starten af. Og det fascinerende, især ved små organismer, er, det, at de vokser meget hurtigt, så man kan hurtigt få et respons på det, man laver. Og jeg kigger også meget på ernæring. Hvad er det, der skal til for, at de her pågældende organismer, de kan vokse ordentligt? Så det har jeg altid synes været spændende, så jeg har i næsten hele min karriere arbejdet med larver og yngel af forskellige organismer, primært fisk og skaldyr.
Ja, jeg har bygget hav af akvarier og fundet en opgave og skal separere 2.000 hummerlarver fra hinanden. Det har været en fed opgave. Det er jo anderledes end bare at sætte fisk ned i et akvarie.
Ja, bestemt. Og så kan hummeren jo noget, som den er jo fascinerende, kan man sige. Ligesåvel som ålen er fascinerende, så er hummeren jo utrolig fascinerende organisme. Det synes de fleste mennesker jo. Så derfor har det jo også en vis bevågenhed. Både som, hvad skal man sige, som museum, men også, hvad skal man sige, rent sådan fagligt for mig i hvert fald.
Ja, og så smager den fantastisk. Og det gør jo, at turister, restauranter, ja, os alle sammen, vi alle kan godt lide hummer.
Kan I fortælle lidt om, hvad selve processen er i hummerprojektet fra start til slut? Hvad er det, man starter med, og hvad er det, vi så sætter ud?
Jamen, man starter ligesom med en moderhummer. Dem skaffer du, Iver.
Ja, i det her projekt så har vi jo arbejdet primært med de hummer, der er langs kysten herude foran Hirtshals og Løkken, Lønstrup-området. Og der får vi så nogle moderhummer ind, som de kaldes, som har æg på. Og de er så befrugtede, så i den her scene er det relativt, hvad skal man sige, nemt at have med at gøre. Vi får hummerne ind fra fiskere, som bringer dem ind på auktionen. Og så tager vi dem så ind i vores anlæg.
Inden de kommer i anlægget, så har vi erfaret, at de kan bære bakterier med sig. Et bakterium, som kan ødelægge de kommende larver. Så derfor starter vi faktisk med at døbe de her moderhummer, deres haler, den del af dem, der kan holde til det, i et bakteriehæmmende middel.
Ja, det er sådan noget jodid, en form for jodopløsning, som er relativt kraftigt. Så vi tager kun halen og putter den ned i selve det her behandling. Og vi gør det typisk ikke, når de er meget tæt på at kunne klikke, da det kan ødelægge overlevelsen og larvernes udvikling.
Så kommer hver moderhummer ind i sit eget lille kammer. Hummer er, det kommer vi sikkert ind på senere, men de er enormt voldsomme over for hinanden, så de bliver adskilt. De sidder i hver sit rum, og der sidder de i temperaturstyret anlæg, hvor vi kan styre, om der skal være sommer eller ej. Det kan faktisk sige, at vi kan påvirke lidt udviklingen af rummene.
Ja, I har jo så hos jer selve moderhummerne nede på Nordsøen, og vi tager så typisk larver herfra, når de så klikker op til vores anlæg på DTU Aqua, hvor vi laver noget mere sådan forskningsbaseret på, med henblik på at se, hvordan vi kan optimere overlevelsen. Men I har jo også bygget jeres anlæg lidt om.
Det har vi flere gange. Vi lærer undervejs, men for moderhummeranlægget, og den dag æggene klikker, jamen så bliver de fritsvævende larver, de bliver flyttet over til et larvesystem, nogle larvetanke, hvor de så skal være de næste 18 dage.
Og hvordan er det, det sker normalt?
Jamen det sker i løbet af natten. Der vil de fleste larver, de søger til overfladen, og de bliver trukket ud i nogle opsamlingsnet inden for moderhummerne, så de forlader deres mor, kan man sige. Og så bliver larverne igen behandlet i bakteriehæmmende middel, før de kommer i larvetankene. Der bliver de simpelthen løftet over manuelt.
Men vi adskiller dem også altså for den enkelte hund, så vi ligesom har en idé om. Fordi nogle hunder er nemlig det, vi har set over hos os, og som I også har set, det er jo, at nogle hunder, de har en relativt god overlevelse af deres afkom, og nogle har en ret dårlig, uden at vi helt præcist ved, hvorfor.
Ja, vi prøver så vidt muligt at få hver moderhummers larver i deres egen lavetank, ja. Så vi har et madskilt på den måde.
Ja, lige præcis.
Men sådan en larvelund, den skal jo vokse. Den skal jo faktisk forlade sit eget skelet afskillige gange, inden den bliver til det, vi egentlig forbinder med en rigtig hummer.
Ja, det skal de, og det er en proces, som foregår ved omkring 20 grader optimalt set. Vi har prøvet ved forskellige andre temperaturer, hvor processen går lidt langsommere eller lidt hurtigere, men omkring 20 grader, det har vi set, at det er mest hensigtsmæssigt. Og der skifter de så skal tre gange, inden at de bliver bundlevende. Og de hedder så nogle forskellige stadier. Man kalder dem forskellige nogle forskellige navne i forskellige udviklingstrin. Og de er så pelagiske, det vil sige, de svømmer rundt i vandsøjlen de første tre stadier. Og så, når de skifter til stadie 4, så går de på bunden. Og der er det typisk, man kan se, de er helt anderledes, fordi de ligner en sådan lille supermand, hvor de har armene, eller deres klosakse, strakt frem foran sig, og en meget udstrakt krop, og så pisker de afsted som sådan en raket gennem vandet. Og det ser lidt sjovt ud, mens de andre, de ligner mere en reje, der svømmer sådan nærmest baglæns og bruger halen som sådan et redskab. Så de er helt anderledes, og de er lidt sådan sjove. Men problemet er lidt, at man skal have dem adskilt fra de andre, fordi hvad er det store problem, Martin?
Jamen, de er jo sindssyge, de her. De er jo kannibaler.
Ja.
Hvad er det nemmeste at fodre en hummerlarve med? Det er en anden hummerlarve, fordi hvis du ikke holder den adskilt, så æder de hinanden. Råb og stop.
Ja, fuldstændig. Altså, hvis vi har 1.000, så efter 14 dage, så har vi 2 måske. Hvis
ja, man... 2 rigtig fede hummer. Ja. Godt velernærede hummer.
Ja, lige præcis.
Ja.
Og det er jo ikke så hensigtsmæssigt. Altså, en hund har jo omkring 20.000, op til 20.000 æg. Så vi skulle gerne gøre det lidt bedre, end man gør ude i naturen. Man kan sige, at bestandene rundt omkring Hirtshals er jo kraftigt decimeret de seneste 20-30 år. Og det tyder i hvert fald på, at naturen ikke som sådan er i stand til at at lave en bestand, der er i tilvækst. Så et af formålene er jo netop at prøve at øge den her overlevelse.
Og det gør vi jo så i lavetankene ved at holde dem adskilt i stadie 1, 2 og 3. Og så kommer Superman-stadiet. Det sjove stadie, der hvor den virkelig ser fed ud, men nu skal den jo ned og leve nede på bunden. Den skal ned og leve, som en hummer egentlig vil gøre, hvor den vil normalt gå ud og skjule sig i en revne sprække mellem nogle sten eller noget tang. Her der skal den så flytte igen. Den flytter ud af larvesystemet, og den flytter ind i aquahaven.
Det gør den, og så er der nogen, der spørger, hvorfor man tager dem ikke bare allerede fra stadie 1 og putter dem ned i den her aquahaven. Og aquahaven, kan du fortælle lidt om det her?
Jamen, aquahaven, det er et bikube, der ligger navn dertil. Hvis du ser sådan en plade, som er stakket oven på hinanden i en aquahaven, ligner det lidt en bikube. Det er altså 144 rum i hver eneste plade, hvor der kan sidde en hummer adskilt fra hinanden. Så 144 i hver lag, så kan der være 20 lag i aquahaven. Så på den måde kan man have rigtig mange hummer siddende sammen, uden de kan få fat i hinanden.
Ja, vi har jo relativt mange aquahaves, så det kan jo blive til, vi kan have 20.000 eller 30.000 på en gang i princippet.
I princippet, fordi det er kun i princippet. Vi fandt jo ud af, at hvis du stakker pladerne for tæt, så sidder de hinanden igennem pladerne også. Så det er jo nogle bastards at have med at gøre dem her.
Ja, og et af fordelene ved at have dem i aquahaven, det er jo selvfølgelig, at de fylder væsentligt mindre.
Og man kan fodre dem samtidig.
Og man kan fodre dem samtidig. Så det vi gør, det er, at man så fodrer dem, og så, hvad skal man sige, det levende foder, vi fodrer dem med, det kommer så op gennem de små huller, der er i hver enkelt celle, som de sidder i. Og så kan de så prøve at få fat i noget af det foder her. Og det er så et af fordelene. Tidligere havde man dem i sådan nogle kaldte rendesystemer.
Hvor man raceways, sådan, tror jeg, man kalder
præcis,
dem.
Yes. Hvor man håndfodrer dem simpelthen. Og det er jo ekstremt arbejdskrævende og meget urealistisk. Man så kan producere nogle hummer, som egentlig ikke har en meget stor omkostning, kan man sige.
Det ville blive nogle ret dyre hummer, hvis vi skulle håndfodre 20.000 hummer hver dag, indtil de er klar til at blive sat ud. Så aquahive-systemet indtil videre er det bedste, men vi leger jo og drømmer jo om at videreudvikle det. Fordi som du sagde, jo, hvis man kunne sætte dem allerede fra stadie 1 ind i de her adskillelsesrum, ja, kan man bare ikke med det system, vi har i dag. Rummene er ikke udviklet til en pelagisk, frit svævende larve.
Nej, det er det nemlig ikke. Så vi har jo selvfølgelig forsøgt, men med et relativt dårligt resultat. Så det, vi har egentlig prøvet at se, hvis, jeg håber, du giver mig ret i det, det er jo, at vi har set, at hvis man prøver fra stadie 3, hvor de stadig er pelagiske, så kan man godt få en vis god overlevelse fra dem. Men vi kan ikke med stadie 2 og stadie 1. Det og vi har også op hos os i DTU Aqua prøvet at have dem i nogle andre systemer, hvor det er som om, at de ikke rigtigt, selvom de får egentlig plads til at svæve rundt, så hvis de er enkeltvis, så fungerer det ikke rigtigt. Så det er noget, vi må arbejde lidt med. Vi ved ikke helt præcis, hvorfor.
Faktisk så arbejde med hummer, altså lede efter en succes, det, der skal man lede et stykke tid, fordi det er virkelig nogle gange op ad bakke. Ja. Altså, der er mange udfordringer med den.
Ja, og så er det jo rent, hvad skal man sige, vi ved jo ikke de moderhummer, vi får ind. Nogle af dem er 5 år gamle, nogle af dem er måske 8 år, og nogle af dem er 10 år, og nogle har gyt flere gange. Det man i hvert fald ved inden for akvakultur, det er, at første gang skyder ofte har en lidt dårligere overlevelse, end hvis de har gyt flere gange. Så det er også afhængigt af, hvor den moderhummer kommer fra, og hvordan dens genetik og dens vækstforløb har været. Og det ved vi jo intet om, så derfor så er vi lidt på bare bund, når vi får dem ind. Og så spørger folk også, jamen, hvorfor laver I så ikke bare moderhummerne selv? Jamen, det har vi sådan set også forsøgt. Vi har haft moderhummer, som hos os på DTU har siddet i 4-5 år, og de er i stand til at lave lidt æg, fordi hvad er det nemlig, de kan? De kan jo ligesom blive befrugtet én gang.
Jamen, det er vildt, fordi hummer, som sagt, det er farligt at parre sig, når man er hummer. Udgangspunkt, eller det kan enden fatalt. Så en moderhummer, hun kan gemme en sædpakke. Han kan simpelthen aflevere sæd til flere hold. Ja. Holde laver til én hund, så de mennesker kontaktfladen, kan man sige. De er ikke så meget sammen.
Nej, og det er jo typisk noget, som sikkert sådan rent evolutionært er udviklet, fordi at der er langt mellem hummerne ude i det fri.
Det kan også være, ja. De lever jo meget solitært.
Ja, lige præcis. Så hvis en han skal have succes, så er der, og han møder en hummer 2 gange i sit liv, jamen så er det jo bare om at holde sig til.
Der må han sørge for ikke at blive et også.
Ja, selvfølgelig. Ja. Men de har så de her pakker, så de hummer, vi egentlig har, som har gyt måske én gang, dem har vi jo så forsøgt at holde i et år mere for at se, om de så har lavet nogle nye æg. Og det har de så også gjort en lille smule, men ikke noget som, altså der kommer meget få æg ud, og det ser ud som om, at der er et eller andet, der er gået galt, men at de har været i nogle karsystemer, som måske ikke har været optimale. Så det ved vi egentlig relativt lidt om. Men problemet er jo så lidt, som sagt, at årsagen til, at jeg siger det, det er jo, at nogle hummer, de får en meget lav overlevelse, selvom der ikke er kannibalisme, og nogen har en relativt noget højere. Og det er noget, vi skal nok kigge noget nærmere på i nogle kommende projekter, hvad det egentlig skyldes.
Fremtiden stiller mange spørgsmål endnu, ja. Altså vi har rigtig meget at lære endnu. Vi har lært meget undervejs på de første to faser her af projektet, men der er 100 ting at arbejde videre med.
Ja, men altså det overordnede problem, det er jo kannibalisme. Altså helt grundlæggende, de er jo ekstremt kannibalistiske. Hvis jeg tager nogle små hummer, som er i stadie 4, tager dem ud i en spand og siger, dem har jeg altså her, eller måske 100, og beder dem ned til dig, Martin. Ja. Så når jeg kommer ned til dig, så ligger der 50 arme og 20 ben. På bunden af spanden.
Ja, det er jo helt vildt.
Og det kan de jo så vokse ud igen, når de så skifter skal, men i udgangspunktet er det jo ikke så rart lige at få fjernet de fleste af ens arme og ben.
Det ser voldsomt ud. Der var engang en journalist, der døbte en hummerbørnehave, det sagde til ham, det er simpelthen det dummeste navn at give. Det fungerer ikke. Børnehave, det er det ikke.
Nej, det er. Så er det i hvert fald en af de børnehaver, der nok bliver lukket.
Ja, det kunne man godt risikere. Nu har de jo så siddet i Aquahive, når de når til stadie 5, 6, 7 eller 8, når i de her lejligheder, de sidder hver især og klarer den tur, jamen så er de faktisk klar til genudsætning. Så skal de ud i havet, og det har vi også gjort nogle gange efterhånden.
Ja, det har vi forsøgt, og i Norge satte man dem allerede ud, lige når de blev stadie 4, det bundlevende første stadie. Og det har vist sig ikke at været så hensigtsmæssigt, fordi man har en relativt dårlig overlevelse. Så det vi gør, det er jo egentlig at vente nogle måneder, og så har den, så de vokser op til måske stadie 7 og stadie 8, og der ser det ud som om, at det er i hvert fald erfaringerne fra de andre lande, som også har sat ud, at det er, at overlevelsen er væsentligt bedre.
Klart.
Men det går selvfølgelig også lidt ud over overlevelsen, kan man sige, i vores, fordi hver gang de skifter skal, så har man en udfordring. Altså skalskiftet er noget, som kræver utrolig meget energi, og det er jo en forvandling, ligesom en metamorfose. Så de skal jo ud af den gamle skal, og hvis de ikke har energi nok, og de ikke har spist nok i den tid, de har siddet i det foregående skalskifte, jamen så kan de simpelthen ikke komme ud. Og så ser vi ofte, at de ligger på bunden, sådan døde og ligger og krabler, og de prøver at kæmpe sig ud af det, og så dør de så under processen. Så derfor kan man godt miste en del fra de enkelte skalskifter. Men stadigvæk vil jeg hævde, at det er bedre at have stadie 8, end at sætte dem ud som stadie 5.
Klart, de er væsentligt mere robuste. Og dem, som klarer skalskiftet, de æder deres egen skal, og den
indeholder ketin.
Ketinindhold, det bruger de til at bygge deres nye skal op med. Så det er jo lykkedes os indtil nu at sætte 13.000 hummer ud på stenrevene herude rundt omkring Hirtshals. Faktisk helt nede for Løkken og op til Hirtshals.
Måske skal vi fortælle lidt om udsætningsproceduren.
Ja.
I begyndelsen, eller første gang vi satte ud, der havde vi jo så vi var ude på et skib, og så havde vi nogle dykker med ned fra jer, og en erhvervsdykker. Og de tog sig ned med de her aquahive-skiver, som var bundet sammen, hvor hver enkelt hummer sad i sit eget rum. Og de åbnede sig de her skiver og satte dem ud på bunden, kan man sige. Og det var sådan set også fint nok, bortset fra, at der kom simpelthen for mange hummer ud.
På et
lille område. Og da de kannibalistiske, så kunne man jo godt forestille sig, at de ville slå en anden ihjel.
Ja, altså fordelen ved den måde, det var jo, at man visuelt kunne se det, for vi havde jo kameraer med dernede, der var GoPros på hver dykker, man kunne simpelthen se hummeren kravle ud, prøve at komme ned og skjule sig.
Ja, vi kunne se området, altså vi kunne finde de mest egnede områder.
Yes, vi fandt et fantastisk sted, der hedder Rødgrunden, virkelig flot.
Ja, superflot.
Og vi kunne se, at der ikke stod en sulten torsk og ud hver eneste hummer, der kom ud, ja. Så det var fordelen. Ja. Ulempen er bestemt, aktionsradiusen er meget lille.
Ja, og så, hvad skal man sige, omkostningerne, kan man sige, ekstreme. Hvis man gør det, når man skal have dykkere til at sætte det ud.
Ja.
Så det vi gjorde efterfølgende, det var jo så, at vi, kan fortælle dem det?
Jamen vi udviklede simpelthen et slæbeslangesystem, som en trakt, hvor vi kan pumpe havvand op i, mens vi driver hen over et stenrev med en slange 30 meter ned til havbunden, og så kan vi op i trakten lukke en hummer ud i sekundet, eller hver anden, eller hver tiende sekund, alt efter hvor lang tid vi har. På den her måde kunne vi lige pludselig bevæge os over et 5 kilometer rev,
ja,
og sætte hummer ud undervejs.
Ja, og det var en stille dag, en af de gange, vi gjorde det. Det var fantastisk fint, og den hastighed, som båden bare drev med strømmen, det passede perfekt til at sætte hummeren ud. Altså, man kan sige, det tog selvfølgelig en dags tid.
Det tog sin tid.
Men vi er sikre på, at der kom få hummer ud rigtig, rigtig mange steder, kan man sige.
Det er vi. Hvad der så foregår dernede, det kommer i næste fase, for der skal vi nok have et kamera med dernede og se. Det kan jo være, der følger en stime makrel efter slangen, og så æder alle vores hummer. Ja, det håber jeg ikke.
Okay, tid til en opsamling. Hvis du har mistet overblikket og pusten lidt, så har jeg dig. Kort fortalt, processen er. Moderhummer med befrugtet æg kommer til Nordsøen Oceanarium. Æggene klækker. Larverne kommer i separate tanke. Larverne skifter skal et par gange, og efter tredje skalskift, så går de altså på bunden i det såkaldte Superman-stadie, og så flyttes de i en aquahive. En aquahive er for simpelt sagt et larvehøjhus med lejligheder til hver larve. Når de når omkring 7. eller 8. skalskifte, så sættes de ud. Udsætningen sker fra vores båd, den driver langsomt med strømmen, og så lukker vi hummerne ud i en tragt ned i en lang slange, så hummerne adskilles nede på bunden. Godt så, det var processen. Nu skal vi høre om, hvad succeskriterierne er for projektet, hvad vi bidrager med på den internationale hummerscene, hvordan samarbejdet er med Hirtshals Havn, og hvad fremtiden bringer for hummerprojektet. God lytning. Men hvad er så succeskriteriet? Hvornår ved vi, om det arbejde, I har lavet, er en succes?
Vi har jo ikke monitorering på endnu, men vi kan jo læne os op af nogle af de andre, som er 10 år foran os, blandt andet Cornwall.
Ja, forholdene er selvfølgelig lidt anderledes derovre, men det har jo vist sig, at man har genskabt et decideret kommercielt fiskeri, som blomstrer, kan man sige. Så forudsætningerne og mulighederne er der. Vi vil selvfølgelig også gerne på et tidspunkt prøve at følge de enkelte små hummer og måske mærke dem. Og det kan man med sådan nogle små micro-wire metal-tags, som man kan sætte ind i hummeren. Og når man så fanger en hummer igen, så kan man sådan set putte den forbi en magnet. Og hvis den giver et respons, så kan man så se, at det er en af de taggede hummer, man har. Og den har så et lille kodet nummer, og så kan man jo så se, hvor den stammer fra. Så det er noget, som vi egentlig håber, at vi kan få finansiering til fremadrettet.
Man kunne også udvælge et stenrev. Man kunne udvælge et stykke kunstig stenrev. Det kunne være en dækmule på en havn. Det kunne være et vindmøllefundament. Man kunne udvælge et sted, udsætte hummer, og så observere på det årene, der kommer derefter.
Ja, fordi man må forvente, at naturen tager det nok omkring de her 4 år, før at vi får nogen, som opnår en kommerciel størrelse. Og man har set med hummer, at hvis man prøver at finde ynglen, så er det utrolig vanskeligt. Der er faktisk ikke rigtig nogen, der har observeret hummer-yngel i stadie 5-6-7 stykker i de stadier, som vi sætter dem ud. Det ser man simpelthen bare ikke i naturen. Man fanger dem ikke, og man ser dem sådan set ikke. Så de må sidde og skjule sig i meget lang tid, og så fanger man dem først, når de er noget større. Så det er ikke så nemt, kan man sige. Så derfor det der kunstige rev, eller noget, hvor vi sætter dem ud på nogle områder, hvor vi ved, at her der er ikke noget fiskeri, og vi ved, at de sandsynligvis vil være stationære. Der har vi, det kunne være sjovt at prøve at undersøge.
Det kunne være rigtig fedt at prøve at lave,
ja.
Og så kunne man lege med mange metoder på at holde øje med den, lige fra visuel til chip, til kamera, til alle mulige andre.
Ja, for et lokalområde som Hirtshals, som skal have lavet en ny havn og udvidelser, så er der jo oplagte muligheder med, hvis der skal være både lægges nye sten til havneudvidelser og molen, og hvis der skal komme nogle fremadrettede vindmølleparker, som også skal have en masse fundament, så kunne det være helt oplagt at prøve at se, om man kunne lave sådan et projekt.
Det kunne være klart, ja. Eller rigtig fedt.
Ja. Jeg ved, I har været afsted til en international konference. Kan I fortælle lidt om, giver det her projekt genlyd ude i verden?
Hver fjerde år afholdes der sådan en international ICWL-konference med hummerforskere og interessenter og fiskere fra hele verden. Og jeg har sådan set ikke været med før, men den her gang var det i Australien, så det var jo et must at tage med til.
Ja.
Vi havde så fra DTU's side, vi havde lavet noget forskning på hummer om ernæring, og det havde vi så 2 præsentationer, som vi afholdt. Og Martin, du var med som support, kan man sige, for at prøve at se, om vi kunne få nogle nye kontakter til folk, der arbejder med hummer også.
Netværk og så få inspiration, og det viser sig jo, at vi er jo ikke de eneste, der arbejder med hummer. Man arbejder med hummer fra Kanadas kyst til Australien til Tasmanien. De er ret langt fremme, men de arbejder med nogle andre arter af hummer, men nogle af grundprincipperne er fuldstændig samme, så rigtig, rigtig meget kunne overføres til det, vi egentlig har gang i.
Ja, for mange af de der, især de her, der man kalder spiny lobsters, som man har i Sydøstasien, som også forekommer omkring Australien, og hvor der er et kæmpe fiskeri på, de er sådan truede. Vi hørte jo noget om, at de der utrolige store fangster, som de laver omkring Indonesien, hvor de høster vildfangende yngelstadier af de her hummer, hvordan det har bevirket en voldsom nedgang i antallet af hummer. Det er sådan, at de gyder specielle steder omkring Indonesien og Bali, og de her hummer drifter så med forskellige vandstrømme op omkring blandt andet Vietnam, og man har set, at de her mængder af hummer er faldet voldsomt, fordi de fanger dem i sådan nogle specielle strukturer, hvor de her yngel, de søger ind i ude i havet, og så hiver man dem op, og så høster man dem, og så prøver man at lave dem i akvakultur.
Ja, de er langt fremme i akvakultur. Mm. De har nogle fordele. Deres hummer vokser væsentligt hurtigere end vores gør. Det kolde vand heroppe hos os, det gør, at det, går, det hele går lidt langsommere, så lige frem at lave et landbaseret opdræt af sorthummer, det er måske ikke lige for, står ikke lige for, men der er Australien altså foran, de gør det allerede.
Det gør de, ja. Altså, det er jo sådan en af deres hovedindustrier inden for akvakultur, det er de her spiny lobsters. Men altså, det er selvfølgelig et utroligt spild også her, netop det med, at man tager måske en masse vildfangende hummerøngel ind, især i Vietnam, og der er måske en overlevelse på 0,2%. Men når en fattig fisker, han kan fange måske 100 eller 1000 i løbet af en nat, og han kan få 4 kroner stykket, så er det jo indbringende for ham. Så man kan jo godt se incitamentet til at gøre det. Ja. Men det er bare ikke rigtig bæredygtigt, kan man sige, på lang sigt. Så hvis man kan lave dem i akvakultur, uden at ødelægge den naturlige bestand, så vil det jo selvfølgelig være optimalt.
Absolut.
Så lidt et nysgerrigt spørgsmål. Hvis man opdrætter i akvakultur, ændrer det på smag eller konsistens af hummer?
Jamen, det kan det helt klart gøre. Det er jo svært fuldstændig at simulere det foder, som de får ude i naturen. Vi har en kollega i Norge, som arbejder i et firma, der hedder Norsk Hummeropdræt. De har lavet hummer op til kommerciel størrelse, som de har solgt til restauranter. Og når restauranterne vender tilbage, altså primært gourmet-restauranter, blandt andet Noma, når de har vendt tilbage, har de sagt, at de har en utrolig fin tekstur, og der er lidt mere fedtindhold, eller de har lidt anden end dem, de bruger normalt, når de fanger dem ude i havet. Så der har kun været positive reaktioner sådan set, på smagen. Men det er klart, lige så vel som hvis man opdrætter torsk, så bliver det en anden type fisk, fordi at de får en anden protein-fedt-sammensætning. Så det er helt klart noget, som vi ikke ved så meget om, kan man sige, men som klart kan påvirke smagen.
Du kan faktisk også se forskel på den. Opdrættet hummer er mere blå, end de sorte. Og de har typisk to ens klør, hvor en naturlig hummer har en væsentlig større knuseklo, end den opdrættede hummer har.
Ja, fordi de har ikke behov for at skal bruge deres klosakse, når de sidder i fangenskab, kan man sige. Så derfor så udvikler de to ens klosakse, mens i naturen der skal de typisk have fat i nogle hjertemuslinger eller noget andet, som de skal knuse. Og det bruger de så den ene klosakse til, og den bliver så væsentligt større. Så
det er lidt skib og skræk-agtigt. Altså, ja, hvis du træner den rigtig meget, så bliver den større. Er det.
Ja, det
er godt.
Overordnet set, så sådan en tur til Australien, det var en spændende tur, men det var også ekstremt lærerigt, det må jeg sige. Vi så lige pludselig, at der var folk også på den anden side i Canada, der opdrætter den amerikanske hummer, som minder enormt meget om vores, og der var ekstremt mange ligheder i de udfordringer, vi står med, og de løsninger, vi er kommet frem til.
Jeg har ikke afgjort, men omvendt synes vi heller ikke, at vi var faldet helt bag af dansen med hensyn til der, hvor vi er sammenlignet med det, som de kunne. Altså, vi var nogenlunde på samme niveau. Det, som er en lidt større udfordring med den europæiske hummer, det er, at den er lidt sværere generelt end den amerikanske. Så de ser generelt en væsentlig højere overlevelse i deres larver til bundlevende. Og det skyldes ikke så meget lavere kannibalisme, det skyldes sandsynligvis, at den er nemmere at dyrke, fordi det står der en del. Og det var også det, vi ligesom hørte fra dem, som gav indlæg, kan man sige. At de havde en meget høj overlevelse, selvom de brugte de samme principper.
Ja. Ja.
Og det ved man ikke, hvorfor.
Ja, jeg tror simpelthen bare, det er noget artsspecifikt, sådan. Men man kan fodre dem direkte med det, man hedder saltsøkrebs, artemia, små artemia, og har en overlevelse på måske 20%, hvor vi har en overlevelse på 1-2%. Og det har jo meget at sige, kan man sige, om hvis man har 20.000, når man får.
Det har meget at sige.
Ja. Men det, vi har kigget lidt på, sådan rent, vi har jo kigget meget på D2 Aqua på sådan den rent ernæringsmæssige del af det. Og vi har fundet ud af egentlig, det vidste man ikke tidligere, hvad de har behov til både protein og til fedt og til kulhydrat. Og for de her larver her, der har de et højt krav til protein. Det vil sige, der skal være rigtig meget protein i deres foder. Og der må gerne være noget fedt i foderet. Når de så bliver lidt større og går på bunden, så har de stadigvæk et højt krav til protein. Men så har de et meget mindre krav til fedt, men et meget højere krav til kulhydrater. Så det tyder på, at måske rent sådan evolutionært, så spiser de måske mere plantemateriale eller alger eller noget, når de bliver lidt større, mens når de laver, så har de typisk et større krav til fedt. Og det ser vi også for mange andre marine fisk, at fedt er meget, meget væsentligt i de tidlige stadier. Det er så underligt, at faktisk hvis man fodrer de her lidt større hummer med et højt fedtindhold, det kan de simpelthen ikke tåle, så dør de. Så det er lidt forskel fra fisk, som er egentlig ret overraskende. Men det har vi sådan set publiceret, og det var ikke noget, der man vidste sådan set før. Og nu arbejder vi så lidt med at prøve at se, om vi kan lave nogle studier på, hvordan vi kan øge den her overlevelse. Altså, hvad skal der helt præcist til i diæt? Det ved vi så ikke helt. Men vi har set, at hvis vi fodrer med det, der hedder store udvoksede artemia, så i hvert fald, ja, det var det, vi så sidste år, da vi afsluttede vores projekt sidste år, at så fik vi en væsentlig højere overlevelse. Og det er lidt spændende, synes jeg.
Det er helt sikkert noget, vi skal arbejde videre med. Problemstillingen kan være, at fodret med de helt store temaer, så er vi oppe i et foderemne, der er lige så stort som larven. Og så har vi lidt med nogle udfordringer med hulstørrelse og sådan nogle. Hvis fodret kan komme igennem, så kan larven også komme igennem. Så vi skal have arbejde videre med det her.
Ja, men altså, det er jo sådan noget, der teknisk måske kan løses. Ja, det er rent sådan, hvad skal man sige, ernæringsmæssigt. Nu er jeg jo ernæringsmand. Ja, så det
tror jeg nok.
Ja, det er jo... hvis vi ved, hvad de har krav til, så skal man nok løse det andet jo. Du er jo ekspert i at bygge anlæg, så det skal du nok klare.
Ja, eller bygge dem om igen.
Ja, præcis.
Man lærer jo hen ad vejen. Ja, ja. Jeg har en idé om at skal lave en U-formet lavetank, lidt ligesom vores goblertanke over på akvariet. Men det er inspireret af en af de personer, vi mødte nede i Australien, Greg, som kommer og besøger Iva og jeg. Og han har sendt sine tegninger på deres lavetanke, og de ser ret spændende ud. Så det skal vi også prøve. Ja.
Hvordan er samarbejdet med Hirtshals Havn og fiskerne? Jeg tænker, nu opdrætter vi hummer, vi sætter dem ud, men de bliver også fanget. Hvad er det samarbejde? Kan I fortælle lidt om det?
Jamen, Fiskeriforeningen har jo været en del af projektet også. Det har været ret godt.
Ja.
De har faktisk været med til at i første omgang give håndslag på ikke at fiske moderhummer, men senere hen også medvirke til at komme lovgivning omkring det.
Ja, så man har jo i den tid, hvor vi har været tovholder på det her projekt, har man jo så lavet et forbud mod at fange hummer med rogn i Nordsøen. Og det er faktisk noget, kun man havde i Limfjorden tidligere. Så det har været fantastisk fint at få det implementeret. Og det er jo en væsentlig del, kan man sige, fordi tidligere så tog man jo så bare rognhummerne med ind og sagde, om de røg på auktion og blev solgt til restauranter og til Norge og hvad det ellers, hvem der ellers ville have dem. Så hvis man kan bibeholde dem, så er det jo også en del i den genopretning, som vi prøver ved at sætte hummer ud.
Helt klart. Og fiskerne er selvfølgelig også interesserede i, at bestanden kommer op. De kan jo godt se tanken om, at Hirtshals bliver et center for at servere sorthummer til vores turister på vores restauranter. Ja. Lokalt fanget. Bæredygtigt.
Ja, og vi havde jo restauranter med ind over i projektet, som ideen var jo egentlig, sagt lidt forenklet, at hvis en turist kommer til Nordjylland, så skulle de jo have det der smagen af Nordjylland, og det kunne blandt andet være, at man kunne på en given restaurant kunne man servere hummer, som var fanget lokalt. Og det ville jo være super fint. Især hvis der var nogen, vi havde sat ud.
Ja, absolut da.
Så skal I nok det passe på med den lille, hvad hedder det, wire, der sidder
chippen,
i
den. Chippen, den skal I lige spytte ud igen. Det er lidt ligesom, når du har været på jagtlund, og skudt et rådyr, så spytter vi også havlen ud bagefter. Ja. Men, pling, siger det hver gang, man sidder og spiser.
Hvad er fremtiden så for hummerprojektet?
Jamen, jeg har da en drøm og en vision om, at hummerprojektet kører for evigt, vil jeg nærmest sige. Altså, jeg vil følge med det, udvikle det, blive endnu bedre, få overlevelsen endnu højere op, bidrage til vindenergiparker, dækmoler, jamen, der måske endda inde i akvakultur.
Ja, det kunne være fint, at man blev en eller anden form for, hvad skal man sige, klækkeri, der så kunne levere, måske i samarbejde med DTU i Nykøbing Mors, hvor vi har et skaldyrsklækkeri, hvor man ligesom kunne levere hummeryngel til udsætning rundt omkring i Europa eller Danmark på steder, hvor der er egnet habitat. Så det kunne være rigtig fint. Og det som du også ved, Martin, det er jo, at det er jo ikke særlig hensigtsmæssigt at lave et projekt i 4-5 år og sætte hummer ud og så sige, det var det.
Nej.
Altså det skal være kontinueret, og det har man gjort. I Padstow i England, for eksempel i Skotland, har man jo sat hummer ud siden begyndelsen af år 2000 og frem til nu, og man fortsætter. Og det er jo det, der skal til. Det er jo den langsigtede, lange træk, der skal til, ellers giver det ikke mening.
Nej.
Så vi håber selvfølgelig også, at måske i forbindelse med, at udvidelsen af Hirtshals Havn kan komme måske nogle projektmidler eller noget, som kunne være med til at skabe en eller anden form for bæredygtighed i det koncept også.
Ja, vi er allerede i godt samarbejde med havnen, drømmer vi store tanker om at udnytte den her enorme dækmule, der kommer, når havneudvidelsen bliver færdig.
Ja, og vi må samtidig sige, at vi har været utrolig privilegeret af ENV-fonden Energi Nord, og fiskerilagtmidlerne indtil videre, som har været spyttet penge i kassen til at finansiere vores hidtidige udsætning. Og det har været en meget væsentlig del, for ellers så kan det ikke lade sig gøre. Altså, vi skal jo ligesom have midler for at kunne gøre det arbejde, fordi det kommer ikke af sig selv, kan man sige.
Den evige hovedpine for en forsker.
Ja, det kan man sige.